jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? To spokojení? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. V mlýnici systému zdravotních pojišťoven. Jak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Fajn, je sobota, no a to znamená, že se opět slyšíme se v pořadu Stárnutí je přežitek. Tak, jak jsem vám včera slíbil, tak se dnes budeme věnovat docela hluboce jednomu vážnému, závažnému tématu, bych řekl, protože to téma je právě závažné tím, že se dotýká všech, kteří si jako kdyby myslí, že když se nenechají oočkovat, ovakcinovat, takže to bude v pohodě, ale já už jsem naznačil a já jsem nějakým způsobem také deklaroval, nějakým způsobem jsem vás nanavigoval a navedl k tomu, že i testování je velmi, velmi nebezpečná záležitost. No a proč to právě bude předmětem té dnešní první hodiny, kdy vám pospojují některé veřejně dostupné informace, ze kterých lze vyvodit právě to riziko té nebezpečnosti. A v podstatě se dá říci, že to také objasní to, co řada z vás nalezla na tyčinkách, v respirátorech, na rouškách a podobně. Čili toto všechno si dneska vyjasníme. No a v té druhé části, někdy po té 18. hodině, tak mám pro vás překvapení jednu mladou a zajímavě názorově ukotvenou paní doktorku, která je také aktivistkou a zejména tedy, co se týká přístupu k léčbě nemocí, respektive léčbě a uzdravování lidí, tak patří mezi ty světlé výjimky, které já mám tak rád, protože je jich opravdu málo a má své specifické přístupy, které se příliš neshodují s tím, na co jsme zvyklí u těch tradičních bílých plášťů, před kterými se musíme držet. Co? No, na pozoru. Kdo dneska slaví svůj svátek? Pojďme se na to podívat. Dneska svůj svátek slaví Rudolf a Rolf. Je 17. dubna, sobota, a slaví Rudolfové. Rudolf je tradiční jméno. I císařové byli Rudolfové. A Rudolf je jméno, které nosí 31 081 příslušník našeho státu. A je to 630. příčka, tedy v četnosti užívání tohoto jména. To je Rudolf. Když se podívám na Rolfa, tak Rolfů máme 64. 654. příčka, takže Rudolfové a Rolfové, milí chlapi a chlapci, kmeti. Ať už jste covidoví svědci, anebo ať jste na naší straně, anebo jste ještě nerozhodnutí, protože já to tak vnímám, že ta společnost je štíplá ne na dvě půlky, ale je štíplá na tři třetiny. Jedna třetina je těch, kteří jsou na naší straně barikády a snažíme se odřejmovat těm ostatním a druhým, že prostě toto všechno je jedno velké divadlo, které začalo někde mimo tento náš stát a neseme si ten úděl společně s ostatními státy, ale řekl bych, že se Slovenskem a my tady, že to máme docela hodně hustý, hodně tvrdý. No takže z toho úhlu pohledu to je jedna třetina. Druhá třetina jsou svědci covidovi, kteří už slintají po těch vakcínách a už natahují ručičky po těch injekčních stříkačičkách, aby už jim to vpravili do toho ramene. Jsou to ti, kteří se tak na těch billboardech vystavují s tím vyhrnutým rukávem. Jsou to ti, kteří ať už ze strachu, anebo z jiných pohnutek hltají vládní absurdity jako něco, co je spásné a je očišťující či zachraňující. A další třetina, ta poslední, to jsou ti, kteří, já říkám si jim obecně vyklani, to jsou lidi, kteří vlastně neví proč, ale momentálně jsou třeba na straně svědků covidových. To znamená, to jsou lidé, kteří se přidávají k jakési pro ně logičtější části společnosti. Až se to tedy rozlouskne a až se procitne z toho strašného snu, tak tato třetina se přidá k nám. Možná už někteří začínají přebíhat, protože čím dál tím víc lidí chápe, že něco smrdí v této zemi a že zkrátka dobře, ty věci už jsou tak za rohem, že už si toho musí prostě všimnout i ten, kdo vlastně nechce. No ale o tom také budeme mluvit. Takže ať už patříte do jakékoliv třetiny našeho národa, mám vás všechny rád, protože si všichni zasloužíte. Já bych vám teď popřál. A i když si myslím, že těm té jedné třetině s nima si budu víc rozumět. A budu se těšit na to, že snad ta třetina už brzy se stane příslušnou k našemu světonázoru. Že covid sice tu byl, že nebyl takovým smrťákem a zabijákem a že to, co teď tady prožíváme jako onemocnění, už s covidem až tolik nesouvisí. Jsou to podružné dopady nebo druhotné dopady opatření a toho všeho, co nám tady vlastně naservírovali. Byť, pozor, byť si dnes budeme povídat, že to není jenom to, co jsem teďko vyslovil, ale že pochopitelně určitá část lidí je chorobná právě díky tomu, o čem teď budu za chvilku povídat a vyprávět. Telefon sem ke mně do studia 774-139-044. Takže známe to číslo. Známe to číslo a na něm to číslo. Petr Václav, takže můžete případně zavolat, pokud tedy budete mít něco k věci, protože já bych byl rád, abych to téma měl šanci rozpracovat.
A teď bych vám rád dal takovou ukázku toho, jak může dopadnout šíření poplašné zprávy o tom, jak vakcinace je užitečná. Přečtu vám příspěvek člověka, který už není mezi námi. Peknu nedělu všetkým. Poprvýkrát v historii 25 na Expresse chcem tento priestor využít aj na něčo jiné, než len na promovanie svojho programu. Z posledných správ, ktoré v súvislosti s covidom prichádzajú, cítiť mierny optimizmus. Situácia sa pomaly zlepšuje, čísla klesajú. Ale mrzí ma, že stále je medzi nami dosť ľudí, ktorí sa očkovať nechcú, respektíve špekulujú, čím áno a čím nie. Volal som dnes s mamou a pýtal som sa jej, koľkokrát som bol ako dieťa očkovaný. Neviem to spočítať, ale veľakrát, bola jej odpoveď. Nedávno na mňa prišiel rad. Neriešil som, čo to bude. Už dávnejšie som povedal, že mi je jedno, aká vakcína sa mi ujde. Môže to byť aj Made in Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v Európskej únii. Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov. Ak nerátam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto než to minulé. Verím vedcom, verím dátam a verím aj svojmu vzdelaniu. Som zvyknutý čítať s porozumením, vyberám si zdroje a dbám aj na svoju informačnú hygienu. Preto prosba na záver. Dajte sa prosím zaočkovať čímkoľvek, čomu dôverujete. Ak máte doma nezaočkovaných rodičov či starých rodičov, dajte ich zaočkovať čo najskôr. Je to jediná cesta z pandémie, jediná cesta k slobode. PS. Sorry za ten výlev. Dnes po 14. bude v 25 nr. 324 viac hudby a menej slov. Autor Julo Vršík. Ano, to ten, co nedávno zemřel na zástavu srdce. Zatím se neví proč. No, je to oběť šíření klamu, šíření marketingu skrze takzvané vědce a takzvané lékaře a takzvané odborníky a hlavně skrze politiky a média. Nad tím bychom měli trošku se pouvažovat.
K tomu všemu mě už několik týdnů vedou různé zprávy, které jste mi různě posílali a které jsem potom si různě dočítal na zase tom, co jsem si vyhledával. A věřte, nevěřte, jako člověk až žasne, co všecko se dá vlastně vygooglit, co všechno se dá zjistit. Z veřejně dostupných zdrojů to nejsou žádné speciální alternativní weby, to najdete spoustu věcí a informací třeba ve Wikipedii. A teď nechci říct, že Wikipedie prostě má zásadně vždycky pravdu, spíš na to poukazuju, protože víme, jak Wikipedie je cenzurovaná a víme, jak Wikipedie je psaná jaksi rukou vítězů v úzovkách, čili tak jako všechno, tak je přepisováno ve prospěch těch, kteří tady dneska mají pocit, že nám vládnou. A to mě právě zarazilo, že i tak je tady dostupných spousta velice, ale velice zajímavých jaksi věcí. Já s tím vám až se stává rozum stát, že ale já si myslím, že tím, že oni nejsou příliš chytří a tím, že nejsou jakoby ve věci, tak nejsou schopni dohlédnout některých souvislostí a díky tomu tam ty informace zůstávají. A protože o jim přímo nepřijde, že je to nějakým způsobem jako pospojovatelné a je to v nějakých souvislostech, protože nemají ty informace, tak vlastně nejsou schopni tu cenzuru dělat jakoby důkladně, důsledně. Jo. Což je potom zarážející. Tak mám tady jeden takový mailík, který prostě přečtu, abychom se v tom nějakým způsobem srovnali. Dobrý den, poslouchala jsem rozhovor s Lubomírem Volným a Marianem Bojkem. Právě dnes jsem poslouchala pořad pana Hlávky s panem doktorem Hruševským, kde bylo vysvětleno velmi podrobně a odborně, co je účelem testování a očkování. Středa debaty je třeba. Oběma pánům jsem odkaz odeslala také mailem či poslancům. Je to hodně zajímavé a poučené. Já už jsem nějakou reakci na to zaznamenal. Píše posluchačka Stanka, že děti tomu nevěří, protože jsem konspirátorka, tak to známe. To se stává hodně lidem z alternativy. Chtěl bych se ještě zeptat, jak se dostanu k živému. Aha, to už jsem vlastně řešil. Čili já jsem neslyšel ten rozhovor s doktorem Hrušovským. V podstatě nesleduju některé lidi z principiálních důvodů, takže teď to se netýká Pavla Hlávky. Takže za jedno časově to nedávám, nestíhám, a za druhé v tom jakoby časovém okně, které mám k dispozici, tak pochopitelně volím tak, co mi je nejblíž. Čili proto to takhle vysvětluji. No a když už jsme u toho, tak jsem právě chtěl říct jednu takovou důležitou věc, že já jsem vyhodnotil, že je teď právě potřeba se o tom testování intenzivně pobavit. Začalo to všechno tím, že lidé začali nějakým způsobem posílat různá videa. Bylo toho docela hodně na Facebooku a v tom prostoru. S jakými si červíky, s jakými si háďátky, které byly v respirátorech, které byly na rouškách, potom i na tyčinkách z Číny, na testovacích. Jedinou chybou a vadou, kterou to mělo, že to jako nebylo autentické a odsledovatelné, zdali pravda, nepravda. Protože se nikdy nejednalo o to, že někdo vzal zabalený balíček, třeba s rouškama nebo s těma respirátorama, kde by bylo vidět, kdo to dodává, kde to bylo vyrobeno, jestli to je schváleno, není to schváleno, v jaké to je kategorii. Vyndal by z toho ten igelitový sáček, ve kterém je tedy jednotlivě zabalený ten jeden respirátor. Ten by byl zase rozbalen, aby bylo evidentní, že prostě to od někud pochází, a ten by byl podroben zkoumání a v podstatě tam by se našlo to, co potom bylo jaksi zviditelňováno těmi všemi různými médii a nástroji. Takže to byl trošku jakoby problém. A my jsme říkali, že dřív nebo později se dostaneme k tomu, že to někdo provede ten test jakoby věrohodně pro tu důvěryhodnost, že to v podstatě opravdu je tak, jak se říkám. Takže vlastně to šlo paralelně. Jednak se začalo hledat, jestli někdo v některé zemi, kde bychom mohli nějakým způsobem se podívat, jestli to neudělal takový odborný nález. Takže se mi to sešlo v podstatě během několika hodin, se mi to sešlo ze dvou stran. Na jedné straně podrobila několik čínských testů zkoumání naše Marie, naše biomarie, jak se jí říkali, čili Marie, která, s kterou jsme natáčeli pořady o biopotravinách. Mimo jiné tedy v roce 2019, někdy v únoru, si můžete poslechnout pořad právě o chemtrails, kde vlastně Marie poukazovala na to a přinesla nám tenkrát do pořadu ty informace o tom, že ve Švýcarsku nějaká akreditovaná laboratoř provedla zkoumání půdních vzorků vzduchu a vody před chemtrails a po chemtrails. No a pochopitelně z toho vyplývalo, co všecko po spadu toho chemtrails se v těch vzorcích nalézalo. Je to důležité, protože moje pojetí šíření koronaviru, když to takhle pojmenu, čili toho covidu, teď se bavím o přelomu roku 2019 a 2020, kdy nám to svým způsobem implementovali, tak prostě zapomeňme na to, že nějací lidé byli někde prostě v nějaké Itálii lyžovat a přitáhli nám to sem z Itálie. Nebo od někud odinut, z jednoho prostého důvodu. Možná jo, možná někdo přines nějaké takové ochoření, ale to nebylo to, co nějakým způsobem plošně zasáhlo a nechalo onemocnět nějakých stovky lidí, dejme tomu, virózou, která byla podobná chřipce, ale spíš se blížila takové té pravé chřipce tomu průběhu, který extrémně vyčerpával. No a takže to byla taková úderná chřipka. Pořád si zatím stojím, protože tak, jak vás sejme chřipka, že můžete umřít, pokud jste v rizikové nějaké skupině nebo máte něco, co v sobě ani nevíte, že máte ukryto, to jsou nějaká vrozená oslabení a tak, tak to může mít fatální důsledky. Čili to nám sem bylo implementováno chemtrails. Opřu se u toho, už o to, co jsem říkal, že v listopadu 2019 asi 24 vlád Evropské unie podepsalo kontrakt v zahraničí. Podepsalo kontrakt, myslím, že to bylo v americkém státě, kde ten kontrakt stál na tom, že vláda České republiky pro své občany objednala dvě vrstvy, nebo takhle řeknu, dvě služby, nebo léčivo se službou. Ano. Ta první část toho sdělení je o tom, že existuje lék proti bronchitidě. A Česká republika objednala pro své občany tento lék proti bronchitidě. Když se dohledávalo patentové číslo tohoto léku, tak se zjistilo, že patentové číslo tohoto léku proti bronchitidě, jak to bylo uvedeno ve smlouvě, že to je lék proti bronchitidě, tak patentové číslo je shodné s patentovým číslem, pod kterým byl ten SARS-CoV-2 tedy zapatentován, protože to je záležitost, která existuje déle než od roku 2020 nebo 2019. Myslím, že to je otázka roku 2015. A teď ale nechci... Dávám to bez záruky, ale bylo to několik let, myslím si, že to bylo rok 2015. Není důležité. Důležité je, že se shodují ta patentová čísla. To znamená, že, a zase, má v tom prsty pochopitelně Bill Gates a další tyhle ty šmejdi. Takže první část té smlouvy je o tom, že občané České republiky budou léčeni tímto lékem na to ty vlády ujednali ten kontrakt. A druhá část je aplikace tohoto léku. Bylo v té smlouvě obsaženo, že tedy bude aplikováno aerosolem. Co to je aerosol? Možná to pro některé znělo jako, že aerosol je tedy něco, co si nastříkáte do frňáku, ale myšleno v pojetí stát objednává aplikaci tohoto léku aerosolem, to znamená chemtrails. Čili už víme, jak bylo zase to. A to, že to nepřišlo z Itálie, nebo že to sem nechodí z nějakých jiných zemí, prostě je jednoduchá věc. Když se člověk nakazí koronavirem a přenese to na dalšího člověka a tento přenese jako nosič na dalšího člověka, tak ten koronavirus prostě mutuje. Dokonce doktorka Peková objevila, že tento mutuje extrémně rychle. Extrémně rychle. Pravděpodobně ten, kdo ho stvořil, tak chtěl, aby bylo těžké na něj udělat vakcínu, protože rychle mutující vir v podstatě je rychle unikající vir. Z osidel té vakcinační techniky, té klasické vakcinační techniky, znamená, že je složité v podstatě na něj tu vakcínu udělat, pokud tedy by lidský organismus si s tím nedokázal poradit a vakcinace by byl jediný způsob jaksi ochrany proti němu. Což ale my víme, že není pravda. Takže jsou tam tyhle ty znaky, jsou tam tyhle ty prvky. Takže nám to sem nasypali. A to byl tedy rok 2020 jaro. Přesně jak říkala Soňa Peková, po prázdninách je vymalováno. Proč? Protože ať to bylo uměle vytvořeno, nebo to nebylo uměle vytvořeno, byl to vir. Kalibrace viru by se dala říct, že to je informační platforma na bázi nějakého nosiče, která se vám dostane do organismu a organismus rozpoznává kompatibilně, nekompatibilně, či nekompatibilně, začne to řešit. Tak je potřeba si ten, ten virus představit. Je to dost podobné jako virus ve vašem počítači třeba. Také je to informační chaotický prvek. Patogen. Jo? Informační patogen. Čili tak bych to asi nějak pojmenoval. No, to, co teď se tady odehrává, je něco, co bylo velice kvalitně naplánované na bázi té traktace toho začátku. Já jsem schválně ten začátek řekl, protože ten začátek něco vyvolal. To znamená, že strůjci věděli, že se dá na bázi strachu z něčeho, co dejme tomu u lidí bude nějaké klinické projevy evokovat, tak se dá s tím potom pracovat. Že strach je dobrý manipulátor. Jaká byla opatření? Nasadit roušky. A teď už se dostáváme k jedné osobnosti. Je potřeba vědět, kdo přišel s magorickým nápadem chránit se rouškou proti viru. A to proto je, že jakkoliv byste si chtěli okolo baráku zajistit, aby vám tam nalítali komáři, tak byste si tam natáhli sítě na ryby a očekávali byste, že tady jste se chránili, že se chráníte. Druhá věc, že nikdo vlastně jakoby moc neskoumal, jestli naše tělo je schopné se tomu bránit. To znamená, že za normálních okolností to funguje tak, že ten virus promoří společnost, to znamená, že projde tou společností, kdo nemá v pořádku imunitní systém, tak má nějaké klinické projevy, podle toho, v jakém stavu je jeho obranyschopnost a jeho, řeknu, organismus, v jaké je kondici, tak podle toho jsou ty příznaky horší nebo měkčí. To znamená, že to je přirozenost. Takhle to funguje s chřipkou, takhle to funguje úplně se vším. A ten vir ve chvíli, kdy promoří cirka 66% obyvatelstva, tak zhyne, protože on natolik zmutuje a s každou mutací oslabuje, že v podstatě jeho účinnost, efekt, jeho projevy a jeho schopnost vybudit u někoho nějaké si klinické příznaky se natolik sníží, že v podstatě v té společnosti se to projeví jako ústup tohoto viru. Takhle bych to popsal. Problém pochopitelně nastává, když někdo vymyslí zkazku o tom, že virus, který mutuje, tak zesiluje. Že virus, který mutuje, je víc, má větší efekt při přenášení, to už je vůbec jako demagogické, a že se jako šíří rychleji. Jo. Jak se může virus šířit rychleji? No, virus se šíří pořád stejnou rychlostí, protože dodržuje principiální pravidla přírody, tak virus se pohybuje pouze tak rychle, jak, dejme tomu, jsou náchylní jeho přenašeči se roznemoci a být nemocní. Protože ti, kdož neonemocní, tak nezaznamenají, že ten vir je navštívil a jejich obranná schopnost jejich imunitní systém to pořešil a oni neví, že je navštívil. To znamená, že ve společnosti povědomí o tom viru jaksi klesá. To znamená, že by se z oslabovaného, čím dál tím víc jaksi mutujícího viru, stala zabijácká bestie, protože se zmutuje třeba v Brazílii nebo v Anglii, v britská mutace nebo jihoafrická mutace. To jsou báchorky jako těžkého kalibru, ovšem pokud ty báchorky, jaksi skorumpovaní vědci v úvozovkách a odborníci v úvozovkách, šíří do médií, tak pochopitelně laická veřejnost velmi snadno a rychle podlehne těmto zkazkám. Takže vytvořilo se divadlo, že tady máme vlny viru, vlny nějakých mutantů, kteří s každou mutací jsou ještě větší, hrozivější, agresivnější, mají větší držku a ještě ostřejší zuby. Tak to pochopitelně není. Ale musíme se vrátit na začátek. Proč lidé měli nasadit trošku? My jsme tady vyprávili o těch aspektech symbolu držte huby, pokory, skloňte hlavy, srazíme vás na kolena a tak dále, tak dále. To všechno jsme už vysvětlovali. Ale tady se musíme dostat k jednomu zásadnímu bodu a to je záležitost studie o španělské chřipce. Španělská chřipka, která probíhala nebo která táhla Evropou v letech 1914 až 1918, byla velice zajímavá v tom, že pravděpodobně už tam se to, co se realizovalo nyní, čili po nějakých 106 letech, tak, pardon, teď jsem, jo, jsme dobře, 1914 a 20, dejme tomu, no tak po 106 letech. Tak pravděpodobně už tenkrát byly určité záměry těch, kteří pochopitelně mají tendenci ovládnout tento svět. Víme, že tomu předcházelo ještě předtím snaha o ovládnutí carského Ruska, Trockij, Lenin, kdy v sionistických kruzích a na sionistických sympoziích se hovořilo o tom, že Rusko už máme, to nemusíme řešit, jako jeho oslavovali se, jak oslavovalo se to, že se sionisté zmocnili ruských zdrojů. No, přišel Stalin a hodil jim do toho těžce vidle. Takže to je věc, která se tenkrát podařila. Na to ale navazovala právě ta španělská chřipka, kde si myslím, že ty okolnosti toho, že jim bude zmařeno to ovládnutí Ruska, přimělo některé hlavy vygenerovat zrůdnou myšlenku, zasadit Evropě těžký úder jakéhosi bioinženýrství nebo bioterorismu. Už tenkrát. Ta chřipka, která přišla, nevíme, jak byla rozšířena, nechme to stranou. Někde se říká, že to bylo zejména od těch vojáků, kteří jakoby byli v té první světové válce. Někdo říká, že to bylo jinak. To není podstatné. Ale podstatné je to řešení, které se nařídilo těm lidem. I tenkrát lidem bylo nařízeno, aby nosili roušky. Aby se zarouškovali. A existuje studie z roku 2008, kterou vypracoval mezinárodní tým odborníků, vědců, které vedl člověk, který se jmenuje doktor Anthony Fauci. To je, mu přizdělají v Americe doktor smrt. Dokonce jsem zaslechl názor, že by to měl být syn matky Terezy. Mně se nepodařilo nikde dohledat jakoby dokument nebo sdělení, které by to potvrzovalo. Ve Wikipediích u Fauciho nenaleznete nic o rodičích. U matky Terezy nenaleznete nic, že by měla děti. I když v určitou dobu odešla a přestala být řeholnicí, což by mohlo z toho kláštera, který sama založila od toho řádu, což by mohlo být právě to, že podstoupila mateřství nebo realizovala mateřství. Ale to jsou domněnky, já o tom nemám žádný důkaz, jenom jsem zaslechl a pokud někdo k tomu něco máte, prosím, pošlete mi to, že Fauci je, ale není to až tak důležité, synem tedy matky Terezy. Pojďme zpátky k Faucimu. Fauci vedl ten tým odborníků, který zjistil jednu zásadní a důležitou, veledůležitou věc. A to je to, že lidé, kterých pomřelo údajně přes 50 milionů v Evropě, přes 50 milionů si vyžádala tato údajně španělská chřipka, která údajně přišla ze Španělska. Ale není to pravda, to ta studie také potvrdila. Ale co je nejdůležitější, ta studie potvrdila to, co se říkalo jako slogan v tehdejší době, že nerouškovaní pohřbívali rouškované. Ta studie to jednoznačně potvrdila a ta studie vlastně uvádí, že zatímco v té první vlně zemřelo na následky té těžké chřipky, ona nebyla nějak moc jakoby výjimečná, že by to byl úplně nový kmen, prostě ten rok udeřila ta chřipka velmi silná. To znamená, že to byl silný kmen chřipky, nebo byl to kmen, který byl opravdu tou chřipkou tvrdého kalibru. Takže statisíce lidí na tu chřipku zemřeli. Nošení roušek vygenerovalo miliony mrtvých lidí a 10 miliony mrtvých lidí, kteří zemřeli na důsledky nošení roušek, protože jednak se zkoumaly v té studii, se zkoumaly vzorky exhumovaných pohřbených pacientů, které se dochovaly. Já, teď se smějete, já vím proč. Ano, proto se nepitvá a proto se covidoví pacienti spalují, aby nikdo už nikdy nemohl udělat studii, kterou provedl Fauci, protože nesmí existovat jakýkoliv biologický vzorek k tomu následnému zkoumání a přezkoumávání, zdali byla nebo nebyla pandemie. Ano, přesně proto. To vám došlo, to je perfektní, to je prima. Takže byly k dispozici ty vzorky. Dále zkoumali zdravotní dokumentaci, pochopitelně, která se dochovala, zkoumali různé jiné dokumenty, které se vázaly k té době, které se vázaly k řešení té situace. A z nich se jednoznačně právě potvrdilo, že lidé umírali na bakteriální, plicní, různé potíže, pneumonie a spoustu dalších onemocnění, které ale byly důsledkem zarouškování, důsledkem toho, že lidé nedetoxikovali dostatečně svůj organismus, svoje plíce a že vdechovali zpátky to, co se jim rozmnožovalo v těch různých rouškách, které měli. A pozor, to neměli respirátory, měli pouze roušky. Pan doktor Fauci se poučil. On pochopil, že když se lidem nasadí roušky, tak ten efekt vymírání obyvatelstva je tak velký, že se mu nevyrovná žádná chřipka a žádné respirační jiné onemocnění. On pochopil, že když se lidé vystraší něčím, čemu se bude říkat virus zabiják, chřipka zabiják nebo jakkoliv jinak, takže to přinese mnohonásobně vyšší oběti v té rádoby druhé vlně jako důsledek právě nošení té roušky. On to věděl a proto také on to nařídil. To byl on, který spolupracující a jako jeden z hlavních lidí celé té covidové kauzy v podstatě pumpoval skrze WHO to nařízení o nošení roušek, o těch všech nesmyslech. Byl to on, který byl hlavním hybatelem těchto absolutních destruktivních a tedy absurdních destruktivních a úplně magorických opatření. Takže doktor Fauci, to jméno je velice důležité, protože ono to má další pokračování. Fauci se nespokojil pouze s tím, respektive Fauci a jeho okolí. Musíme to brát jako, že Fauci není sám, ale Fauci je, dejme tomu, nějaké Fauci plus nějaké okolí přisluhovačů, institucí a podobně, na které má dosah a ve kterých je zakomponován, čili že Fauci je pouze špička ledovce něčeho, co je agendou. A super, Aleši. Takže je to o tom, že zkrátka a dobře Fauci je součástí té covidové agendy a čteme-li Fauciho, mluvíme-li o Faucim, čteme zároveň, on je hlavním představitelem té agendy, tak čteme zároveň tu covidovou agendu a tak si můžeme směle rozpracovat pana Fauciho do dalších následných dějů. Takže víme, kde se poučil. Poučil se v té studii o španělské chřipce, která byla a bohužel přinesla pro Evropu desítky milionů mrtvých, ale zejména protože vlády tenkrát a zdravotníci nařídili lidem, aby se zarouškovali. Fauci to věděl. Druhá věc, na čem můžeme Fauciho nachytat nebo co mu můžeme přiřknout, jsou záležitosti, které se právě vyskytují na těch tyčinkách z té Číny. A já jsem tady říkal o tom, že mi přišlo jedno video, respektive z Kulového blesku mi ho chlapci poskytli, které přišlo z Itálie, kde ta řeknu, odbornice, která zkoumá tu tyčinku pod mikroskopem, tak je vidět, co rozbaluje, z jaké krabičky to vyndala, že vybírá ten test, rozbaluje, dává ho pod mikroskop. Tam jsou vidět morgelonové prvky, či jsou tam vidět morgelony. Ty morgelony ale reagují na teplo, reagují na vlhko, čili ve chvíli, kdy se zaktivují teplem nebo vlhkem, tak mizí. Otázka je, kam mizí. Oni z té tyčinky mizí, a když tu tyčinku vlastně dala, oni se jako zavrtávají do té tyčinky, takže se vlastně skovají. Tím, že je to syntetický červ, tak bohužel etylen oxid na něj nefunguje. Spíš ten etylen oxid bych řekl, že slouží tomu, aby ochránil toho červa před přirozenou obrany schopností toho organismu, kdy tělo tam vyšle jaksi své bojovníky, protože začíná jakoby pociťovat, že dochází k nějakému napadení. Ale protože je to zakryto tím etylen oxidem, tak ten etylen oxid vlastně slouží jako ochrana toho aplikovaného červa do lidského organismu. Ve chvíli, kdy přiložila ta vědkyně pod tím mikroskopem, kdy přiložila tu tyčinku na tkáň, ta byla pochopitelně ne lidská, ale prostě byla proto kus tkáně, tak ten červ okamžitě reagoval, okamžitě se zavrtal do té tkáně. Čili ví přesně, co má dělat. A teď spousta lidí se usmívá a říká, no jo, no, červíček, no jo, no, robůtek, jo. Proto dělám dnešní pořad, aby jsme jaksi zabránili tomu, že nám budou někteří lidé. Já se omlouvám, nebudu brát teďko telefony, omlouvám se, protože potřebuji dokončit to téma do 18 hodin. Protože to má další konsekvence a souvislosti, které potvrzují, že ty červíci nejsou jen tak něco. Já si teďko tady musím najít, bohužel se přiznám, že jsem si to tady připravil a musím to najít, protože se mi to někde potratilo. Ale byl to materiál, který jste mi poslali vy, vážení posluchači, ale možná bychom si mohli zatím něco. Já už vím, kde to mám. Aha, dobrý. Tak už jsem se zorientoval, myslím, že vím, kdo mi to poslal. Zatím vám přečtu z jednoho materiálu, který jste mi taky poslali. Z toho totiž také něco, jak si vyplývá. Ono to tady koluje už také dlouho, ale z toho materiálu taky něco vyplývá. Čínská biologická laboratoř ve Wuhanu je součástí společnosti GlaxoSmithKline, která náhodně patří společnosti Pfizer. Ten, kdo vyrábí vakcínu proti viru, která byla náhodně spuštěna v biologické laboratoři Wuhan a náhodně financována doktorem Faucim, který náhodně inzeruje vakcínu, GlaxoSmithKline je náhodně řízen finančním oddělením BlackRock, které náhodně spravuje finance Open Foundation Sorosova nadace, která náhodně provozuje francouzskou AXA. Shodou okolností Soros vlastní německou společnost Winterthur, která náhodně postavila čínskou laboratoř ve Wuhanu. A byla koupena německou aliancí, která náhodně má Vanguard jako akcionáře, který je náhodně akcionářem BlackRock. Ovládá centrální banky a spravuje přibližně třetinu globálního investičního kapitálu. BlackRock je také náhodně hlavním akcionářem společnosti Microsoft, kterou vlastní Bill Gates, který je náhodně akcionářem společnosti Pfizer, kdo pamatujete, prodává zázračnou vakcínu a stalo se, je nyní prvním sponzorem WHO. Nyní chápete, jak mrtvý netopír, prodaný na mokrém trhu v Číně, infikoval celou planetu. No, hlavně si zapamatujte ty propoje, protože já mám k tomu ještě jednu informaci, že ta laboratoř ve Wuhanu je jedno z pracovišť takových těch, jak se tomu říká, když, no, teď mi to vypadlo to slovo, to je jedno. Je to jedno z pracovišť Hopkinsonovy univerzity. Čili to je velice důležité, protože doktor Fauci se realizuje na Hopkinsonově univerzitě a tím pádem pochopitelně také má na starosti granty pro externí pracoviště té Hopkinsonovy univerzity, což je Wuhanská laboratoř. Tam jsou ještě další zájmy, jsou tam nějaké granty pro NASA, tím se krejou granty pro armádu a tak dále. Když se podíváme, teď nyní spolu, já jenom si chci najít ten jeden mailík. To ne, čekejte, já... Jo. Tak, pojďme dál, pojďme se podívat tedy na... Tady měl právě jeden zajímavý článek o Hopkinsonově univerzitě. Jenom to musím najít. Tam mi vždycky posílá Marek takové vychytávky. A teď to nemůžu najít. A to mě tady velice mrzí. Protože to krásně do sebe zapadá. Ale vydržte, já to najdu. Já myslím, že mi to přišlo právě. Ne, tak to musím najít jinde. Nevadí. Chci vám přečíst o těch souvislostech. Tak dáme si Wikipedii. Anthony Fauci, život a kariéra. No. Jeho realizace, protože tady máte související stránky s Faucim, Univerzita Johna Hopkinse a Wuhanský institut virologie. Tak, podíváme se na Univerzitu Hopkinsonovu. Jedná se tedy o prestižní soukromou vysokou školu ve městě Baltimore v americkém státě Maryland, založena 1876 a tak dál. Není důležité, její název pochází od velkého přispění přispěvatele do školního rozpočtu Johna Hopkinse. V současnosti zde studuje bezmála 6 000 bakalářských a více než 20 000 magisterských, inženýrských a doktorských studentů. JHU je základním členem Asociace amerických univerzit. Univerzita je považována za první výzkumnou univerzitu ve Spojených státech. První výzkumná univerzita. Ve fiskálním roce 2016, poslouchejte dobře, Univerzita Johnse Hopkinse vynaložila na výzkum rekordních 2,5 miliardy dolarů. S univerzitou je spojováno 39 laureátů Nobelovy ceny. Tady ta částka je velice zásadní a důležitá proto, protože obdržela, nebo ty peníze byly spotřebovány na výzkum toho, co nalezáme teď na těch tyčinkách. Vracím se zpátky a něco si řekneme o Wuhanském institutu. Nezapomeňte, že Wuhanský institut je externím pracovištěm Hopkinsovy univerzity. Takže Wuhanský institut virologie, čínský v českém přepisu Chung Kuo Khe Su Yan, no tak to radši číselně nebudu, to je nějaký rozsypaný čaj a teďko. Je výzkumný ústav v oblasti virologie, řízený Čínskou akademií věd. Sídlí ve městě Wuhan v provincii Hubei. Institut byl založen v roce 1956, v roce 2015 zde byla otevřena laboratoř nejvyššího stupně biologického zabezpečení v levelu 4. První na pevninské Číně. 2015-2016. Jak se nám to přibližuje k sobě, co? Tak a z této univerzity tedy údajně vyběhl ten virus. V roce 2005 skupina zahrnující vědce z Wuhanského institutu pro virologii zveřejnila výzkum původu koronaviru v roce 2005. Výzkum původu koronaviru SARS-CoV, přičem zjistila, že netopíři z rodu vrápenců jsou přírodními nositeli koronaviru podobných SARS-CoV. Vědci z ústavu pokračovali ve výzkumu několik let a odebrali vzorky tisíců vrápenců v lokalitách po celé Číně, přičemž izolovali od tohoto druhu netopíru přes 300 sekvencí koronaviru. V roce 2015 publikoval 15členný tým amerických, převážně z University of North Carolina a dvou čínských vědců, čili tady je ta souvislost toho externího pracoviště, ano? To je ta ona laboratoř. A dvou čínských vědců z Wuhanského institutu závěry výzkumu, který potvrdil možnost přenosu koronaviru SHC-014-COV z infikovaných netopírů do buněk HeLa. Vědci vytvořili hybridní virus, kombinující netopíří koronavirus s virem SARS-CoV-2, jenž byl schopen infikovat lidské buňky a úspěšně se v nich množit. V roce 2016 publikoval stejný tým práci, ve které popsal pokusy s chimerickým SARS-like VIV-1-CoV virem vytvořeným v laboratoři syntézou z viru SARS a plazmidu VIV-1 Wuhan Institute of Virology, čili to je jakoby jejich plazmid, obsahujícího informaci pro spike protein. Virus byl schopen replikace v kulturách lidských plicních buněk i v pokusech in vivo na za tímto účelem vytvořené myší linii. Materiál virus a plazmid k experimentům poskytl Wuhanský institut virologie. V roce 2017 oznámil tým z Wuhanského institutu, že v sekvenovaných genomech 15 kmenů koronaviru, které byly nalezeny u netopíru z rodu vrápenců žijících v jeskyni v provincii Yunnan, jsou veškeré části genomu lidského viru SARS-CoV. Přestože žádný z kmenů netopířích koronaviru neobsahoval kompletní genom SARS-CoV, dá se předpokládat, že přímý předek lidského viru vznikl v této jeskyni. Tým, jenž strávil 5 let sbíráním vzorku netopíru z této jeskyně, upozornil, že pouze kilometr od jeskyně se nachází vesnice a varovali před rizikem přenesení viru na lidi a výskytu viru podobného SARSu. Záhadou zůstává, jak se virus z Yunnanu dostal do 1000 kilometrů vzdáleného Kuangtungu, aniž by předtím nakazil místní obyvatelstvo. Zase jí máme, ne? Podle amerického deníku The Washington Post, vlastněného Jeff Bossem, Bezosem, 2 roky před vznikem pandemie COVID-19 v lednu a březnu 2018 navštívili diplomaté Spojených států Wuhanský institut virologie. Americkou delegaci vedl generální konzul ve Wuhanu Jameson Fouse a poradce na velvyslanectví pro životní prostředí, vědu a technologii Rick Schwitzer. Američtí diplomaté se při svých návštěvách setkali s vedením institutu, včetně Shankly, vedoucí týmu, který se zabýval koronaviry netopíru. Poslali americké vládě do Washingtonu 2 oficiální varování o nedostatečném zabezpečení laboratoře, která jako první v Číně získala status nejvyšší bezpečnostní ochrany Biosecurity Level 4 BSL 4. V odeslaných zprávách do Washingtonu podle deníku The Washington Post vyjádřili znepokojení nad nedostatečným počtem kvalifikovaných vědců i dalšího personálu, upozornili na slabiny v zabezpečení i zacházení s nebezpečným materiálem a vyzvali vládu USA k poskytnutí podpory Čínskému institutu. Víte, toto je velmi zajímavé, protože přijdou tam 2 neodborníci, kteří jsou schopni podat zprávu o tom, že tomu oni rozumí a oni viděli po jedné návštěvě, že jsou tam závažné bezpečnostní rizika. Jo. Ne, tak to vůbec nebylo. Bylo to navíc, a je to pracoviště Hopkinsovy univerzity. To znamená, že lidé, kteří jsou schopni objevit to, co jsem tady předtím četl, respektive to pospojovat, vyvinout vlastně ten spike protein, na základě jehož také spike protein je často citovaná záležitost u vakcín, jestli si vzpomínáte. Tak v podstatě tito lidé byli údajně neodborní, na nízké úrovni a tak dále. Ne, to se jenom vytvořila krycí kouřová clona, aby se potom nějakým způsobem dalo s tím pracovat. V první zprávě se objevilo i varování, že tamní výzkum koronaviru netopíru a jejich možného přenosu na lidi může být zárodkem příští pandemie. Takže tady se de facto i usvědčujou. A prý na to Trump nedostatečně reagoval. Z webu Wuhanského institutu virologie v poslední době zmizela některá jména postgraduálních studentů, mimo jiné Shang Yan Ling, která pracovala v institutu do roku 2015 a poté se přestěhovala mimo provincii Huanan. O které vznikly spekulace, že mohla být první nakaženou. Podivné dění kolem laboratoře potvrdil i český sinolog Filip Jirouš, který zjistil, že z webu zmizela celá laboratoř. No, pak je tady nějaký... To není důležité. Názor, že COVID-19 pochází přímo z Wuhanského institutu virologie, kde byl uměle vyvinut, zastává například francouzský virolog Luc Montagnier, nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství v roce 2008. Vzpomínáte si, s touto informací se pracuje a údajně jsme konspirátoři, přitom tady se to píše na Wikipedii. Podle International Business Time také profesor Petr Chumakov, mikrobiolog a hlavní výzkumník v Engelhardt Institute of Molecular Biology v Moskvě, prohlásil, že Wuhanský virologický institut dělal zcela šílené experimenty. Podle něj se tamní věci zabývaly patogenicitou netopířích koronavirů a v rámci výzkumu vytvořili jejich různé umělé varianty, mimo jiné vložením sekvencí, které jim umožnily infikovat lidské buňky. Také česká molekulární bioložka Soňa Peková, která se podrobně zabývala studiem koronaviru, usuzuje, že genom SARS-CoV-2 nemohl vzniknout přirozenou rekombinací. Jeho počátečně přepisovaná sekvence na 5 na konci RNA, která zahrnuje jen 265 nukleotidů, obsahuje 26 až 27 unikátních záměn nukleotidů, které lze jen stěží považovat za kumulaci přirozených mutací. To je velice důležité, protože tato stať na Wikipedii vlastně jednoznačně dokládá, že oni tam vyráběli de facto biologickou zbraň. Já to vysvětlím. Možná vám teď si říkáte, no a proč jako to dělali v tom Wuhanu? No je to jednoduché. Americké zákony neumožňují na půdě Spojených států amerických vyvíjet biologické zbraně. Proto biologické zbraně se musí vyvíjet někde jinde. No aby to nebylo divné, že Američani mají někde nějakou laboratoř a tam někde v nějaké zemi, je to otázka nějakých souhlasů a tak dále, čili není to jednoduché. No tak Hopkinsova univerzita jaksi udělala pracoviště na základě nějaké bilaterální dohody, pravděpodobně s čínskou vládou a tak dál, to se všechno takhle udělá. A vytvořili tam pracoviště, na kterém vlastně se čínští a američtí vědci věnovali, pozor, za spolupráce s doktorem Fauci se věnovali vývinu této biologické zbraně, o které se tady mluví. To už pak není dál jakoby důležité teorie a to podstatné jsme si asi řekli. Napojení doktora Smrt Fauciho, tedy na Wuhanskou laboratoř, je nám jasné, a propojení s Hopkinsovou univerzitou. Já teď dám písničku, už je 18. hodina, já musím udělat ten závěr, abychom se připojili s paní doktorkou. Takže uděláme to tak, že teď si zahrajeme a já se úporně pokusím najít to závěrečné, co vám chci sdělit k tomu všemu. Tak co si dáme, jakou si zahrajeme? Dáme si od Romana Dragouna, dáme si Juliet. Tak já jsem zpátky, zahráli jsme si a já jsem mezi tím našel konečně ten článek. Takže si to uzavřeme. Takže máme tady situaci, kdy doktor Fauci ví, jak zhoubné je nosit roušky, protože byl účasten a vedl tým vědců, který to vyzkoumal na španělské chřipce. Proto jako jedno ze základních opatření je rouška. To přináší svoje ovoce, pochopitelně ty pneumonie a spoustu dalších věcí je velice, velice rizikových. No, ale teďko máme situaci, že nám tady umírá spousta lidí, takže umírají na důsledky nošení roušek, nebo onemocní na důsledky nošení roušek. Potom pochopitelně tam máme kombinaci stresu a těch všech vlivů a jevů. A potom se jaksi začíná ukazovat, že lidé, kteří prošli testováním, tak u nich dochází k jakýmsi změnám osobnosti, změnám chování, změnám zdravotního stavu a že spousta těch lidí pochopitelně také potom jsou i po čase onemocní covidem. Někdo jo, někdo ne, ale jsou tam ty výskyty. A my jsme si tady jakoby povídali teďko o jedné osobě, která spojuje Univerzitu Johna Hopkinse s wuhanským pracovištěm, respektive s pracovištěm této univerzity ve Wuhanu, kde tedy se narodil ten věr zabiják údajně. No, řekli jsme si, jak se sem dostal. A teď si musíme říct, co to je vlastně na těch tyčinkách, kterými se lidé testují. Co to je v těch respirátorech a co to je v těch rouškách. Všechno je to de facto z Číny, nebo od výrobců, kteří mají co s Čínou dočinění. Právě ten článek je zajímavý v tom, co je to za ty háďata. Já jsem říkal, že to jsou morgelony, ale druhá linie, jak se ke mně dostala ta informace potvrzená, byla právě naše Marie, naše biomarie, které se podařilo nalézt také ty samé v úzovkách morgelony. Oni jsou to, já bych to spíš pojmenoval, že to je nanorobotický nosič informací a vibrační budič korekcí buněk, respektive korekcí imunitního systému. A Univerzita Johna Hopkinse potvrdila, že můžete být očkováni pomocí testu PCR, i když o tom nevíte. V lednu 2019 WHO definovala rostoucí počet kritiků očkování jako jednu z 10 největších hrozeb pro globální zdraví a od bezprecedentního fiaska očkování korona se počet odmítajících očkování skutečně znásobil. Mezitím se formuje odbor uvnitř ortodoxního zdravotnického zařízení. Vedoucí představitelé WHO však nadále trvají na nerealistické míře očkování nejméně 70%. V tomto článku Jan Walter s rozsáhlými citacemi zdrojů popisuje, jaké techniky je možné stále očkovat v populaci, když jsou lidé vůči očkování stále kritičtější. To je podporováno pouze pokračujícím tlakem na masové očkování proti neletálnímu onemocnění u 99,8% lidí s novým typem vakcíny, což je ve skutečnosti genová terapie pomocí mRNA. Vypadá to jako sci-fi a je mrazivé, ale metody a techniky jsou k dispozici. Otázkou je, jak daleko to necháme dojít. Očkování stále více zkoumána a mrazivá alternativa. V lednu 2019 WHO definovala rostoucí počet kritiků vakcín jako jednu z 10 největších hrozeb. Počkejte, to už je odstavec, který tady byl. Nyní několik odborníků a bývalých běžných novinářů, jako je John O'Sullivan, varuje, že masivní testovací kampaň PCR by mohla být maskovaným očkovacím programem WHO. Vis Principia Scientific. O'Sullivan odkazuje na novou technologii vyvinutou na univerzitě Johns Hopkins Ano, ano, to je ta, o které jsme si povídali v první hodině, která má umožnit provádět skryté očkování pomocí testu PCR. Viz Univerzita Johns Hopkinsa, je tady odkaz. Vědci Hopkinsovy univerzity inspirovaní parazitickým červem, který zaboří své ostré zuby do střeva svého hostitele, vyvinuli drobná hvězdicovitá mikrozařízení, která se připojují ke střevní sliznici a mohou dodávat léky do těla. Je tady odkaz, ale pochopitelné je, že to, co je na těch tyčinkách, je tato technologie, která v podstatě nese to, co vám píchnou v té vakcíně. Ale protože je to pochopitelně procentuálně méně efektivní, tak ten očkovací program musí být zrealizován velkým počtem testování. Proto se musí testovat. A pozor, invazivně, to znamená dotykově na sliznici. Proto je takový protitlak na testy plivací, na testy, které nejsou dodávány od těch firem správných, to znamená proto pan doktor docent Žďárský v podstatě je v útlumu, nebo všichni se s ním baví, ale nikdo od něj ty testy nechce, rádoby. To znamená, že je tady tento zájem. Takže kdo se nechá očkovat antigenními testy, tak doporučuji opravdu vysmrkejte se, ten test v tom prostě omáchejte. Je to úplně stejné, jako kdybyste si nechali šťárat i na začátek nosu. Takže takové ty, jakože, no ještě test si dám, ale vakcínu už nikdy, zapomeňte na to. Tato technologie, která souvisí s panem doktorem Faucim, s Wuhanským institutem virologickým a s Univerzitou Johna Hopkinse. A další, kdo na to navazuje, je Kalifornská univerzita, kde vědci vypátrali, že mohou zjistit rakovinu ještě než propukne. To znamená pouze odposloucháváním, to řeknu velice laicky, odposloucháváním komunikace v lidském těle. To znamená tak, jak si buňky povídají s imunitním systémem, když bych to připodobnil, tak ta šuškanda, že by mohla vzniknout rakovina, je vlastně obrácenou technologickou, jenom reverzovanou technologickou vychytávkou, kdy v podstatě skrze mRNA může vaše tělo být vyzváno k jakýmkoliv klinickým projevům, jakékoliv choroby a nemoci. Může vás to zabít, může vám to přepsat DNA, může vám to cokoliv. Tak, to bylo k tomu tématu, které jsem tady zahájil na začátku vysílání. Pojďme k mému hostovi. Můj host je lékařka, můj host je žena Nebojsa, můj host je aktivistka, můj host je, když to řeknu vulgárně, bílý plášť, kterému bych se klidně svěřil, protože to není ten doktor, který se proklikává jakýmsi softwarem, podle kterého určuje, zdali jste a na co nemocní, ale je to člověk, který vás komplexně prozkoumá, vyposlechne si vaše strasti a potom se snaží objevit, co by vám prospělo, abyste se uzdravili. Takže doufám, že vám neskomolím jméno, paní doktorko Voxmundová. Jak je vám mám říkat tedy? Tak já vám budu vykat a budu vám říkat Moniko, ano? Tak, já jsem zase pro změnu Petr. Takže, Moniko, prosím vás, já jsem vás trošku se snažil představit, posluchači by se také o vás rádi něco dozvěděli, tak pojďme se teď malinko pustit do vašeho oboru. Vy jste lékař, celostní, a já jsem špásoval, když jsme spolu hovořili, že v podstatě každý patolog je vlastně celostní lékař, protože ten jediný se tomu tělu věnuje po všech stránkách, aby zjistil. Což spousta specialistů, doktorů vůbec nedělá. A vy jste mě říkal, že ta patologie, možná vás tu jste vystudovala a provozovala jste ji, takže vás také přivedla na druhý konec ještě toho, než se ten člověk dostane v té patologii na ten stůl, tak vlastně se s ním dá také celostně pracovat, aby se třeba na ten stůl nedostal tak brzy, a nebo aby vůbec na takové věci nemusel myslet. Tak se trošku představte, prosím.
Zdravím všechny posluchače. Já jsem vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství, kdy vlastně po skončení školy jsem si vybrala obor patologické anatomie, protože je to skutečně, dá se říci, v rámci medicíny obor velmi celostní, protože, jak bylo zmíněno, se nezaměřuje pouze na jednu část lidského těla, kardiologie, interna a podobně, ale zkoumá to tělo opravdu v celém rozsahu, a to vlastně na úrovni buněk. Protože bych řekla, že mám takového uměleckého ducha, tak mě vlastně ty obrazy těch buněk a tkání vždycky fascinovaly, a proto jsem se k tomuto oboru dostala. A věnuju se mu vlastně po celou dobu, což je více než 20 let.
Já se jenom zeptám, když jako teď se prezentovala jako umělecky laděná duše, dobře si neumím představit, jak otevřete na té pitevně toho pacienta, nebo to tělo už v podstatě jenom, a teď nad ním, jak si lelkujete a chytáte ty můzy. No, každý má svůj přístup, to je pravda, ale já rozumím tomu, co jste řekla, čili vy vlastně jste nahlížela na ty orgány a do těch tkání a do toho všeho, a vlastně jste si udělala takový čtecí, speciální čtecí program, pravděpodobně na to, že když určité věci nějak vypadají, nějak se vykreslují, tak to pravděpodobně něco vypovídá o tom, kdo na tom stole leží. Je to tak?
Dá se říct, že vlastně dneska práce v oblasti patologické anatomie je práce, která je zaměřena především na mikroskopickou techniku. Co se týká skutečně té pitevní praxe, tak ta představuje malé procento mé práce. A vlastně v dnešní době, kdy se počet pitev ještě snížil, nejenom tedy v souvislosti s tím, že během tohoto roku není rozhodně žádostivé, aby se pitvaly případy s onemocněním COVID, protože by se mohly ukázat určité jiné souvislosti, tak i před touto dobou vlastně počet pitev nápadně poklesl. To znamená, moje práce se týká zejména vlastně mikroskopické techniky, kdy vzorky, které jsou odebrány od lidí, ať už zdravých v rámci preventivní péče, nebo lidí, kteří mají skutečně nějaké onemocnění, ať už je to onemocnění infekční povahy nebo nádorové, tak se ty kousky, říkám těch kousky těch lidí, to znamená, já vždycky to říkám zjednodušeně, co se z člověka odejme, jakékoliv znamenko na kůži nebo kousíček z sliznice ze žaludku při gastroskopii, tak vlastně prochází rukama patologů, tedy pod mikroskopem. Jo? A my na základě toho vlastně stanovujeme nějaké základní diagnózy, jestli třeba se tam jedná o nádorové onemocnění. Takže já jsem spíše měla na mysli ten obraz toho mikrosvěta.
Takže spíš lelkujete nad mikroskopem. Ano, tak.
Lelkuju nad mikroskopem, ano.
Aby to nebylo, aby to nevzbuzovalo v našich posluchačích až tak, řeknu, excentrické vize a představy. No, jak vypadá taková civilizační choroba pod mikroskopem?
No, já vlastně díky tomu, že se v tom oboru pohybuju už hodně dlouho, tak můžu sledovat poměrně zajímavý vývoj výskytu zejména rakovinných onemocnění, které se přesouvají z starších věkových kategorií do velmi, velmi nízkých věkových kategorií. Když si vzpomenu na svoje studia, tak určité typy nádoru se vyskytovalo skutečně u seniorů, u lidí, kterým bylo třeba nad 70 let, a dneska lze třeba určité typy rakovin, tyto rakoviny, které dříve byly vlastně s výskytem pouze v tom starším věku, pozorovat u věku mladšího. Takže to je takovou věc, kterou si každý může vlastně vydedukovat sám, to je to pozorování. Zároveň se tady objevují prostě úplně nové, pokud zůstaneme třeba u otázky té rakoviny, tak ty nádorové procesy jsou v dnešní době mnohem agresivnější a vykazují také poměrně vysoké procento, aspoň co já mohu za těch cca 20 let praxe pozorovat, vyšší procento recidiv i přes tedy oficiální medicínou západního typu, jedinou cestou uznávanou, a to je prostě po masivní chemoterapii a radioterapii. Ty lidé se s těmi nádory vrací. Takže já za sebe pozoruji, že dopad vlastně prostředí na ty lidi, na rozvoj jejich onemocnění je výrazný. A z toho, co si můžu dát dohromady, protože já se ve svém životě orientuji podle poněkud odlišných principů než klasická medicína. Jak bylo řečeno, já vnímám člověka jako unikátní a dokonalou bytost, která má v sobě, každý z nás má v sobě skrytý neuvěřitelný potenciál zachování zdraví. A každý na něm může sám pracovat a nepotřebuje k tomu v podstatě žádné léky, nebo jak říká pan Dušek, leky, aby byl dostatečně vylekán, ale má neuvěřitelný proces sebeobnovy. Když si představíme třeba problematiku rakoviny, tak vlastně v našem těle se dá říct, že každou sekundou se objevují rakovinotvorné buňky. To jsou prostě buňky, které má potenciál se nekontrolovaně v těle množit, ale díky našim vlastním obrany schopným procesům, reparace našeho imunitního systému, který je vdělý, tak vlastně k tomu nedojde. Proto, aby se rozvinulo nějaké onemocnění, a to je právě otázka toho, co se děje v tom posledním roce, tak rozhodně není třeba, nebo není jedinou příčinou nějaký vir, pokud budeme uvažovat o jejich skutečné existenci, nebo bakterie, nebo plíseň, ale vlastně celý konglomerát faktorů, které jaksi pouze umožní dotyčnému patogenu, tedy bakterii, viru, vlastně se v tom těle projevit. To znamená, já vždycky používám oblíbenou větu výborného člověka, buněčného biologa, pana Bruce Liptna, na prostředí záleží. To prostředí dokáže neuvěřitelné věci. To je vlastně odpověď na ty civilizační choroby. To prostředí nás zcela zásadně ovlivňuje. A některé věci my můžeme sami ovlivnit. Určitě bohužel nemůžeme ovlivnit například naše ovzduší, které je nám masivně upravováno. Já se velmi obávám vlivu 5G sítě, které bude velmi obtížné nějakým způsobem ovlivnit, ale pak jsou věci, které jsou ovlivnitelné, které prostě my sami na sobě můžeme ovlivnit a které posilují natolik naši obranyschopnost, aby se vlastně jaksi žádný vliv z vnějšího prostředí nemohl manifestovat v nějaké naší nemoci.
Nemoc je vlastně to, že tělo nemůže se s tím vypořádat. Dá se říci, že jakoby tělo má obrovskou adaptabilní schopnost, imunitní systém má obrovský rozsah, má mnoho nástrojů, ale bohužel ne vždycky je může užít, protože třeba ten dotyčný je energeticky jaksi poddimenzován, chybí mu mnoho a mnoho, i třeba chuť, a to je také, že někdy ta nemoc je v té hlavě, jo? Ta chuť být zdravý, jo? To je dneska asi taky velmi častý jev, kdy spousta lidí marodí a je nemocná jenom proto, že se nevypořádali s myšlenkou, že by mohli být zdraví. A tak dál, takže asi těch vlivů je spousta. Já se zeptám na jednu takovou věc. Chodí k vám pacienti, kteří třeba prodělali nebo bojí se covidu nebo mají nějakou souvislost tohoto typu?
Tak já pracuji na pracovišti, které vlastně nepřichází do styku s vlastně klienty, protože k nám chodí pouze vzorky. Ale můžu vlastně mluvit se svým okolím, že jo, které se na mě obrací. A jako myslím si, že prostě to, že tady tenhle ten ten rok vlastně vládne ta absolutní atmosféra toho strachu, tak ta už sama o sobě tu imunitu a celkově náladu v té společnosti strašně podrývá. Je mi strašně líto, že je málo doktorů, kteří by vlastně dávali to první pro ty lidi, co by mohli. A to je naopak jako dobré slovo a podpora a naděje. Tady vlastně jako od začátku panuje právě to, já tomu říkám, jako je vůdu strachu, kdy vlastně bohužel lékaři a naše vláda v čele, tak ty pacienty neustále straší. Lékař má za cíl vlastně jediný, aby se člověk, který k němu přijde jako klient, uzdravil a aby odešel zdravý a už se nikdy nevrátil. A to jaksi nefunguje, vůbec nefunguje. A já, když si vzpomenu na svoje léta na fakultě, měli jsme jednoho výborného učitele, který byl ještě z vlastně generace takzvaných rodinných lékařů, to už dneska možná nikdo nezná. A to byl něco jako takový rodinný praktik. Ten praktik dřív znal všechny své pacienty, znal jejich rodinné zázemí, věděl o nich prakticky všechno. Takže věděl, pokud si k němu prostě jedna z jeho klientek bude stěžovat, že jí bolí bříško, tak si s ní popovídala, velice záhy zjistil, kde ten problém sídlí. A vlastně nebylo potřeba žádné další léčby, protože vlastně přesně ten problém, a to je dneska i oficiálně uznáváno vlastně medicínou, že až 95%, já myslím, že 100% je psychosomatického původu. Takže je potřeba začít na tom vědomí, na tom posilování toho vědomí toho člověka. Takže já pokud s někým hovořím, tak se snažím dávat to pozitivní, protože toho negativa je tady hodně. Tady vlastně funguje všechno na bazi strachu, že jo?
No, Moniko, jenže tady je takový problém, jo. Váš přístup pochopitelně ničí úplně všechno, na čem stojí systém zdravotních pojišťoven napojených na Big Pharma. Protože pokud lidé by byli zdraví, tak tento obor by v podstatě kulhal na všechny čtyři. To znamená, že pokud si připustíme, že medicínu jako takovou, zdravotnický systém ovládla Big Pharma, tak si musíme připustit, že drtivá většina lékařů dělá to, že lidi léčí, ale rozhodně je nechce uzdravit. Možná, že by chtěla, ale používají k tomu nástroje, které vůbec nejsou pro to uzdravení vhodné. Čili plácli si s ďáblem, někteří vědomně, někteří méně vědomně, a takových, jako jste vy, je velmi poskrovnu, existují, a přesně jak se nakousla to, co možná někteří posluchači už ani nepamatují, systém rodinných lékařů. Ono to také bylo o tom, že ten rodinný lékař pochopitelně nemohl vystupovat v té roli, že léčím, léčím, léčím a stav se zhoršuje a zhoršuje a zhoršuje. To byli lidé, kteří pochopitelně své pacienty dokonale znali přesně to všechno o těch rodinách, o několik možná i těch pokolení, protože třeba to byli už starší pánové, kteří pamatovali, rodili, dejme tomu, ty děti, pak rodili děti dětí, čili bylo to všechno tak nějak lidsky propojeno a bylo to propojeno také v nějaké zodpovědnosti jednak té rodiny, protože ten člověk, který v té rodině omarodil, protože se přežíral soustavně, když takhle řeknu vulgárně, tak pochopitelně se času musel stydět, když pan doktor ho pokáral, že by měl a tak dále ubrat. A na druhou stranu ten lékař, pokud by nebyl úspěšný a pokud věděl, že to nezvládne, tak zase věděl, kam doporučit třeba toho onemocnělého, tak on by se necítil přeci dobře, jak by se podíval těm svým de facto přátelům do očí, že není schopný jim vylečit to, co je trápí. Už samotný fakt si myslím, že ta dotyčná rodina měla svého lékaře, na kterého se kdykoliv mohla obrátit, takhle na druhou stranu i jim to dělalo dobře na psychiku a v podstatě ten jejich imunitní systém to měl docela dobře naladěné. Tak to bylo spíš tomu vašemu oboru. Jestli chcete ještě něco v souvislosti s tím covidem, já se zeptám, jo. Nošení roušek a respirátorů, první otázka, druhá otázka, zarouškované děti, třetí otázka, testování dětí. Vyberte si, čím začnete.
Tak můžeme začít hnedka tím prvním, protože to byly roušky. Rouškami celá ta záležitost začala. Pak následují testy a bude následovat, pokud se nepostavíme proti tomu, povinnost očkování. Já si myslím, že ta linka jako je nastavena úplně jasně. A protože jsem na začátku mluvila o zodpovědnosti každého za své zdraví a o těch faktorech, které ovlivňují zdraví člověka, kde kromě samozřejmě zdravé a vyvážené stravy, přiměřené tělesné váhy ve vztahu k tělesné výšce, dobré fyzické aktivity, patří také možnost vlastně dýchat čerstvý vzduch. Takže jsme u tématu roušky. V podstatě tím, že byly před rokem, myslím, že to byl březen, poprvé vlastně nařízeno nošení roušek, kdy chybí absolutně jakékoliv vědecké důkazy pro to, aby roušky přinášely jakýkoliv profit. Nikdy nebyla prokázána neexistence nežádoucích účinků. Tady nedošlo k žádné klinické studii, kdy se bude masově nosit roušky. Dobrovolníci, kteří budou vlastně by schválili na sobě klinickou studii povinného nošení roušek po dobu jednoho roku. A tato klinická studie by byla vyhodnocena, tak to samozřejmě neproběhlo. Respirátory ani nanoroušky neprošly tedy žádnou takovou klinickou studií a není prokázána neexistence nežádoucích účinků, které ovšem jako všichni, nebo doufejme, že většina z nich jako vidí. Krátce a řečeno, není normální nosit roušku. Já jsem se setkala s některými studiemi, kdy vlastně proběhly studie i operací s a bez roušky a chirurgové by se děsili samozřejmě a řvali by, že to není možné, nicméně podle studií, na které jsem získala ve volně přístupných materiálech na internetu kontakty 91 Tuneval 2010 Webster 2014 Lip Edwards, tak nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v míře pooperační infekce při nošení roušek a nenošení roušek. Vlastně nikdy se nezjistilo, že by ta nákaza probíhala od teďka ve vztahu k těm dětem, od asymptomatického nebo preasymptomatického člověka. Když se dostaneme úplně k jádru pudla, tak by musel být jednoznačně prokázán prostřednictvím třeba elektronové mikroskopie přítomnost virových partikulí v těch vydechovaných kapenkách. A vzhledem k tomu, že rouška vlastně zabraňuje pořádnému prodýchávání plic, viz vyjádření našeho nového pana ministra Arnbergera, který se vůbec vlastně nestydí, ani o to vlastně potvrdit to, že skutečně plíce nejsou dostatečně prodýchávány, tak se po celou dobu vlastně vdechují zpátky, což všichni víme. Na začátku už varovali, vy si dýcháte Petriho misku. To je, myslím si, že existují pro děti takové zábavné pokusy. Můžou si obtisknout svoje ruce nebo roušky na želatinu a sledovat, jak tam rostou ty kultury bakterií a plísní. Roušky jsou nefunkční ve vlhku a podle neurologů je prokázáno i nezvratné poškození mozkových buněk. Takže to teď, k čemu dochází, tak si nezvratně poškozujeme naše myšlení. A protože mozkové buňky mají velmi omezenou regenerativní schopnost, tak je to poměrně nezvratné. Co se týká ale, když jako odhlédneme od těch dopadů zdravotních, které jsou prostě dramatické a drastické, tak je tady z mého pohledu snad ještě horší dopad psychologický. Protože to, že se tady vlastně už rok všichni zarouškujeme, A teď to postihlo děti. A když si vzpomeneme všichni na to, že před rokem ještě naše vláda slibovala, že rozhodně děti nemusí nosit roušky, protože rozhodně nepředstavují žádné nebezpečí pro nás. Potom se to tak jako začalo upravovat, že už od určitého věku představují a teď už jsme na úrovni předškolního věku u dětí, pro kterých je mimika absolutně kruciální pro rozvoj jejich komunikačních schopností. Tak to, co se teď děje, ten zásah do psychického vývoje těch dětí je prostě z mého pohledu, asi to řeknu možná tvrdě, ale to je prostě zrůdnost. To je prostě pokus, který je prováděn na lidech a měl by se skutečně zastavit. A co se týká, když volně navážu od roušek k těm PCR, teda obecně k testování, kdy vlastně za normálních okolností testujeme nebo je testován člověk, u kterého je podezření, má, dejme tomu, můžeme si dát jako příklad třeba zápal plic, tak ten průběh je takový, že vlastně u toho člověka se pomocí různých metod, kultivace, PCR a tak dále, vylučují jednotlivé infekční agens, to znamená ta infekce, která by k tomu mohla vést. Ten lékař musí se zamyslet a musí říct, aha, tak vy máte teplotu, kašel, je to hodně závažné, tedy budeme vylučovat, co by to mohlo způsobit. Ale to se vůbec neděje. Tady se prostě na začátku jasně určilo, že ten, kdo kašle, má teplotu, tak půjde na test. Tohle není podle mě. A já si myslím, že spousta lékařů bude stejného názoru postup lege artis. My se tady zaměřujeme na jedinou možnou příčinu. To prostě není možné.
Můžu doplnit. Já doplním vaše slova, jo, protože máme zkušenost jedné naší posluchačky, která měla spíš astmatické potíže, ale dost jí to vysilovalo, takže opravdu nezbylo, než jako navštívit lékaře. Takže v plzeňské nemocnici za absolutně nedůstojných podmínek na chodbě byla vyšetřovaná před procházejícími lidmi a to byl jediný pacient, který tam byl, jo, v tu dobu. Takže v prvních 12 hodinách byly provedeny 4 testy. Všechny byly negativní. Ale protože při tom přijímání z těch asi 8 nebo 10 otázek, to je to zkoumání těch symptomů, na 2 věci odpověděl, že ano, má kašel, ano, je vyčerpaná, ano, tak je covid. Takže byla covid pacient, za další 2 dny udělali další test, 5. negativní, 6. test za další 2 dny byl ku podivu pozitivní, 2. den následný 7. test byl negativní, a když přesto jí ale pochopitelně nahlásili, jakože je pozitivní, byla vytrasovaná, dostala karanténu a ten 7. den s tím, nebo 8. den s tím 7. testem, který byl negativní, tak přišly z laborky i výsledky jejich protilátek v krvi, kterých měla opravdu hojně, tak ji propustili domů do domácího léčení, protože už asi je nebavilo jako pořád toho covida hledat. To je ukázka stavu současného léčení nebo neléčení pacientů, kdy přesně jak vy říkáte, dneska se nehledá, s čím by ten člověk mohl mít ty klinické potíže. Dneska se zdravotnictví jaksi zaměřuje na vyhledávání pozitivně testovaných, nikdo neví ani pořádně na co. A pokud někdo má klinické potíže, tak vždycky spadne do covid kategorie de facto, protože ty otázky a ty symptomy jsou velmi shodné v mnoha případech. A máme tady obrovské množství zanedbané péče zdravotní. A na to se třeba ptá i náš posluchač Petr, který se pochopitelně logicky ptá, jaký máte názor na to, že je nebezpečné neustále odvádění pozornosti na ten covid od jiných závažných nemocí, konkrétně třeba od těch onkologických. Jo? To spolu úzce souvisí. Tak jestli můžete na tohleto zareagovat?
No, určitě. Já musím říct, že tím, že nepracuji jakoby v oboru klinické medicíny, tak, ale naštěstí mám kolegy, kteří v tomto oboru pracují, tak je pravdou, že jsem byla zděšena stavem, který v současné době probíhá, kdy skutečně lékař funguje jako lékař na telefonu. Kdy pokud vy zavoláte svému ošetřujícímu lékaři, že máte kašel, máte zvýšenou teplotu a bolí vás tělo, případně lehký tlak na hrudi, tak jediné, co ten lékař udělá, že vás okamžitě odešle telefonicky, samozřejmě vás vůbec nevidí. Tohle je postup non lege artis, já si to dovolím říct. A pokud je nějaký lékař schopen říct, že tento postup je lege artis, tak bych chtěla vysvětlit, jak je to možné, jak se tohle stalo. Protože lékař má povinnost toho pacienta vidět a nemůže si dovolit léčit po telefonu. Vzhledem k tomu, že příznaky kašel, bolesti na hrudi, případně zvýšená teplota mohou souviset s celou řadou jiných a závažných onemocnění. Takže například to může být právě zmiňovaná rakovina, může to být například plicní embolie, může to být prostě celá řada dalších věcí, může to být prostě alergická reakce. Ale v současné době to je přesně tak, jako příběh té pacientky, kdy se člověk dostává okamžitě automaticky odeslán na test, aniž by ho ten lékař viděl, případně dostává antibiotika širokospektra na něco, co je tedy zřejmě, ale předpokládá ten lékař, je virové onemocnění. Takže virové onemocnění se antibiotiky prostě neléčí. To je to krytí lékařů, kdy přeléčíme virovou infekci antibiotiky, aby nám tam nepřerostla bakterie. Ty pacienti díky antibiotikům mají prostě dále devastovaný vnitřní vlastně bakteriální biom, bakteriální flóru, ochranu ve střevě těmi antibiotiky a tím zhorší ještě jejich celkový vlastně narušený imunitní systém. Co se týká onkologických pacientů, no samozřejmě, že to je důsledek a že to je katastrofa, protože spousta lidí má obavy z toho, chodit do zdravotnických zařízení, protože vědí, co je bude čekat. Bude čekat přesně tohle. Příklad za všechny. Naše sousedka měla obyčejný pád, zranila se do hlavy, ta rána byla natolik velká, že potřebovala ošetřit šitím, dostala se do nemocnice, aby byla ošetřena a samozřejmě, že byl okamžitě, ale bez jejího vědomí, bez jejího vědomého souhlasu byl proveden odběr na covid. Ona měla rozseknutou hlavu. A když se vrátím zpátky třeba k těm zanedbaným onkologickým onemocním, samozřejmě, když ti lékaři, slyšela jsem velké nářky třeba z oblasti dermatologů, v oblasti kožní patologie se vyskytují zhoubné nádory, jako je třeba melanom. To je vlastně nádor vyprovokovaný ultrafialovým zářením. To jsou nádory, které velice rychle se šíří po těle a ta léčba musí být promptní. A pokud lidé z důvodu toho, že je teďka všechno podřízeno této covid hysterii, tak prostě toho lékaře buď to nenavštíví, nebo to odkládají. Případně prostě ten lékař je nevezme, protože odkáže na to, že rozhodně teď nebude vyšetřovat. Tak tady skutečně dochází absolutně neomluvitelnému zanedbání péče o lidi, kteří to potřebují. Plus lidé, kteří třeba už to onkologické onemocnění mají, ale jejich péče o ně je odkládána, protože nám budeme potřebovat se zabývat lidmi, kteří třikrát zakašlali. Já to nechci zlehčovat, rozhodně ne, ale myslím si, že tohle je velký, velký průšvih.
Obnova státu předpokládá z dostupných materiálů, které jsou k dispozici, tak Babišova vláda má zpracovává materiály k obnově státu po covidu a tam je jaksi velký důraz kladen na řešení onkologických pacientů. Přímo to tam je nějak definované. A onkologických pacientů přibude jednak z toho důvodu, o kterém jste mluvila, ale také tady bude mnoho pacientů, kteří budou onkologickými, protože vakcína mRNA jim natolik zdegeneruje jejich buněčný systém v určitých částech organismu, že to skončí jako onkologický defekt a bude to v podstatě velký výskyt rakovin a podobných záležitostí. S tím asi souhlasíte?
Tady to je úplně bez debaty. už jenom to, že vlastně ty lidi rok teda podrývají svůj imunitu, tak jak jsem hovořila na začátku, že vlastně ty rakovinotvorné buňky vznikají v tom člověku pořád a je spolíháno na to, že máme funkční zdravý imunitní systém, který je likviduje. Takže už jenom to, samozřejmě plus vliv očkování, plus vliv špatného stravování, plus vliv nadměrného užívání alkoholu a kouření.
A protože stres. Ty lidé jsou... A stres, velký stres.
A stres samozřejmě, a velký stres.
Moniko, takže prosím vás, já bych vás teď vrátil, já se omlouvám, ale protože ten čas nám hrozně lečí, já bych vás teď ještě zafokusoval na ty děti. Bylo provedeno v tom prvním týdnu 360 000 testů dětských potenciálních pacientů, když takhle řeknu. To znamená, ta pozitivita se u těch dětí v průměru pohybuje na tom vzorku 360 000, to už není zanedbatelný vzorek, tak se pohybuje okolo 0,7 promile. Ale ono to není ani jiné u zaměstnanců. U zaměstnanců je to asi 0,9 promile. A teď tady máme takové dva kontrastní údaje. Ta oficiální testovací místa, která ovládá buď Agrofert a jim zpřízněné firmy, nebo Primula a další papaláši, vykazují tu proporcionalitu někde mezi 14-30%, tu pozitivita tam je vysoká u těch testovaných. A pokud se testuje opravdu v terénu a testuje se, jak se testuje, tak se nedostáváme ani na 1 promili. Čím si to vysvětlujete?
Myslíte tu disproporci mezi jejími předpoklady
no,
a skutečnými?
No, ne předpoklady. Že když lidé chodí na ty testovací místa, tak také tam nechodí lidé jenom proto, že jsou třeba nemocní, ale chodí tam lidé, kteří potřebují jakoby cestovat, chodí tam samoplátci z nějakého důvodu, čili jakoby tam chodí nějací lidé, ale protože ta místa jsou ovládána papalášema, tak se tam ta čísla pančují. A tam, kde se testuje, tak se třeba, já si jako vzpomínám, že v jednom kraji ze 17 000 nebo 15 000 testovaných zaměstnanců nula. Jo. To znamená, otázka z ní, my máme dvě společnosti, my tady máme lidi, kteří, a to pozor, to je potřeba říci, že z jiných údajů asi před půl rokem vyplynulo, že nejrizikovější jakoby místa, kde dochází údajně k nejvyššímu přenosu toho moribundu, jsou pracoviště a rodina. To znamená, že pracoviště, to jsou ty zaměstnanci, tam tedy máme necelou promily pozitivních, protože to jsou čísla, která oni asi se těžko dají sfalšovat. Jo. Když to tam ta oficiální odběrná místa, tam to mají pod kontrolou. A v rodiny, tam je ten vzorek, to jsou ty děti. A u dětí to taky je 0,75 promile. Jo. Tak otázka zní, když vlastně jsou testovaní příslušníci nejrizikovějších míst, kde to je nejhorší, tak se ptám, kde je ten moribundus? Jako,
no, to je otázka, na kterou se asi člověk, který se tím zabývá, už ptá celý rok, že? Protože když vezmeme vlastně vůbec funkci prostě PCR testování, tak ten PCR test, ten prokazuje takovou jako sekvenci, kousíček jenom tu nukleové kyseliny a ne celý vir. A priori by se mělo za mě zastavit tohle celé nesmyslné testování, protože testování testuje nemocné lidi. A testování zdravých lidí je z lékařského hlediska prostě nesmysl.
To je pravda. Já se omlouvám, mám pro vás sebou otázku. Takže vy jste lékař, vy máte dostupnost na určité dokumenty, materiály, studie a tak dále. To znamená, zeptám se, kdyby se začala testovat přítomnost toho, co způsobuje tuberkulózu v našich organismech. Myslíte si, že bychom se dostali pod 1 promile?
Já si myslím, že třeba by bylo u toho mykobakterie tuberkulózy, to nemůžu určit, ale určitě by bylo zajímavé testovat na jiné viry, protože viry s námi jako normálně kooperují, že jo? Nebo s námi kooperují bakterie. Někteří lidé mají přítomní v hrdle streptokoka, hemofila, v podstatě jim to nečiní žádné potíže, takže kdybychom si to na to podívali z jiného úhlu, konec konců pan senátor Žaloudík tenhle pokus udělal, tak si nechal vytestovat vlastně přítomnost různých virů, které jsou přítomny na nosní sliznici. Takže kdybychom my se zaměřili na něco jiného, tak bychom získali prostě úplně jiné výsledky. Mohli bychom si říct, pojďme se teďka zabývat třeba virem rýmy, rinovirem, pojďme se teďka zabývat něčím jiným. Jo, to je... Tohle bych řekla, že z lékařského hlediska takový nonsens, kdy já přece nemůžu vyšetřovat zdravého člověka jenom proto, abych zjišťoval, jestli náhodou nemá přítomnost nějakého viru. Ten člověk je zdravý. Takže jako z mého pohledu je to tak strašně velký jako nesmysl.
No a to je to ten záměr, nedá... že jo? To je to, že to není v podstatě vůbec založeno na nějakém ohrožení obyvatelstva, ale tady no, je to usvědčuje, tady to prostě usvědčuje z toho záměru. No a to testování, já si myslím, že to testování je právě o tom o té pomalé formě očkování, o které jsem měl tu první hodinu, kde jsou zaváděni právě ti robotičtí nositelé informační vlastně viry, kterými se dá ovládat potom ten člověk z hlediska zdravotního stavu. Já mám ale pro vás jednu otázku, protože fakt toho času je málo. Jenom jestli můžete v krátkosti. Vy jste viděla pitevní nálezy z Itálie, protože u nás zatím neexistují, nebo nejsou dostupné.
Nedostala jsem s ní.
K těm italským. Co byste tam řekla podle těch nálezů? Na co umírali ti lidé?
Tak já jsem vlastně měla z té Itálie to, co se ke mně dostalo. Určitě bude existovat i nějaký materiály už z Čech, takže pokud bude mít někdo z lékařů prostě chuť, tak může poskytnout informace z Čech. Tahle studie teda měla 22 účastníků, pokud si dobře pamatuju, kdy pouze 4 z nich neměli žádné přidružené choroby, takže většinou... Protože to byla zpráva, která byla jako z oblasti patologické anatomie, tak samozřejmě ta zpráva v sobě neumožňuje zhodnotit všechny přidružené faktory, které mohly přispívat k tomu úmrtí. Byly tam pouze základní údaje ve smyslu přítomnost a nebo nepřítomnost obezity, jiných onemocnění v oblasti respiračního traktu, jako jsou chronická obstrukční plicní nemoc, případně malignity, které tam v tom protokolu byly také. Já teď nemám před sebou, takže neumím procentuálně, kolik tam třeba bylo pacientů s malignitami. Ale řekněme, že teda kromě, pokud si to dobře pamatuju, tak kromě 4 pacientů tam vlastně všichni měli přidružené choroby. A ten nález byl vlastně charakteru vlastně šokového stavu. Ten šokový, pokud se pacient dostane do šokového stavu, tak vlastně tkáně trpí nedostatkem kyslíku a ten se projevuje na různých vlastně orgánech samozřejmě, protože všechny potřebují být prokysličovány. Takže v oblasti plic tam byl vlastně obraz difuzního alveolárního poškození, v oblasti jater, ledvin, nervového systému byly prostě fokusy zániku buněk právě zřejmě v důsledku hypoxie. Nedostatku kyslíku. Ten obraz toho difúzního alveolárního poškození, kdy jsou tedy poškozovány plicní sklípky, tak ten není vůbec specifický pro virové onemocnění. A podle odborníků, kteří se zabývají virologií a koronavirem, tak to není ani obraz, který by byl typický pro koronavirovou infekci. Takhle by se prostě koronavirus neprojevoval na takovémto typu postižení. Kromě toho vlastně v mikrocirkulace to jsou ty drobné cévy, byly nalezeny četné drobné mikrotromby, které byly pozorovány právě i u lidí, kteří zemřeli nebo měli vážné nežádoucí účinky po očkování. Úplně stejný obraz. To znamená, vlastně zhlukování krevních destiček v drobných cévách, což opět není typický obraz pro koronavirovou infekci. Takže samozřejmě lékaři, kteří používají ještě elektronovou mikroskopii vlastních průkazy viru, tak tam bylo samozřejmě dodány obrázky údajného viru. Já říkám údajného, protože ukazuje se, že vlastně obdobných obrázků z elektronového mikroskopu lze, nebo obdobné obrázky lze pozorovat i ve tkáních, které vůbec z virové infekce podezřelé nejsou. A že to, co je vlastně označováno jako viry, které napadají buňky, jsou patrny ve váčcích, v cytosolu té buňky, jsou vlastně normální součásti hynoucí buňky, toxické látky, které ta buňka vylučuje a tak dále. Takže vždycky záleží na tom úhlu pohledu a to, co, jako kam se mi to vlastně hodí ten obraz. Že jo? Pokud se mi to prostě hodí a podporuje to moji teorii viru, tak ho tam dobře můžu zařadit. Takže když to shrnu, tak vlastně to nebyl žádný obraz, který by byl nějaký výjimečný nebo typický. A vlastně ve většině těch případů ten člověk měl prostě řadu příčin. Samozřejmě u vlastně žádného z těch pitvaných lidí nebyly předtím provedeny testy na jiný možný patogen. Nebo minimálně v tomto vlastně souboru, v této práci, tak se o tom nikdo nezmiňoval. Takže přesně, jako to bylo v tom případě u té paní s tím kašlem, prostě se a priori očekává, že to je koronavirus. Takže i tady se a priori očekávalo, že je příčinou koronavirus.
Ano, očekávání očekávaného. Dobře, čas se naplnil. Moniko, vy jste odpoledne, jsem vás zastihl v takové krásné náladě a v dobré aktivitě, protože vy jste také předsedkyní Libereckého kraje nebo krajské liberecké organizace Volný blok, Česká suverenita. A vy jste dneska pořádali spanilou jízdu. Kolik, jestli můžete jenom v kostce v rychlosti, kolik vás tam bylo a váš dojem z této akce?
Tak vlastně spanilá jízda byla, my jsme se zúčastnili, protože nám organizátoři spanilé jízdy za Liberecko umožnili vlastně spojit tuto akci i s setkáním sympatizantů a členů Volného bloku. Já bych počítala tak 100 aut. Ta jízda byla úžasná, byla perfektně zorganizovaná. Část lidí potom ještě navštívila i Mělník, setkání vlastně pro podporu dětí. A já jsem byla hrozně moc potěšená, když jsme projížděli městy a byli tam lidi, kteří mávali a reagovali pozitivně, i přesto, že dneska nebyl nějaký slunný den, tak přesto tam na ulicích byli lidé, a kteří sympatizovali s tím projíždějícím konvojem. A vlastně na konečném místě v České Lípě, kde byl už připraven nezbytný doprovod. Jinak samozřejmě celou akci pečlivě doprovázela bdělá policie, včetně policejních vrtulníků, ale pokud mohu, tak aspoň za mě, tak na tom posledním místě, kdy byla to nejvyšší koncentrace policistů, tak co jsem já tedy mohla pozorovat, tak nedošlo k žádnému většímu incidentu, což mě potěšilo, protože akce se zúčastnilo i hodně dětí a jsem ráda, že to proběhlo pokojně. A já doufám, že prostě tyhle akce se budou rozšiřovat a že se budou lidem otevírat oči, protože to je to nejdůležitější.
Dobrá. Takže pojďte se rozloučit. Máte-li nějaké klíčové sdělení našim posluchačům, tak využijte teď v tuto chvíli tu momentku toho rozloučení a jinak budeme muset už pořád ukončit.
Tak já každopádně bych chtěla moc poděkovat za pozvání. Všem posluchačům bych chtěla vzkázat, aby si udržovali dobrou mysl, zdravý rozum, nezapomněli na kritické myšlení. A já vždycky říkám, bylo by dobré na minimálně na týden, na 14 dní vypnout televizi, neposlouchat čísla a vnímat se zpátky radostnému životu. Uvědomit si takové ty úplně ty zásadní pravdy. Protože tato země je moc krásná a zaslouží si, aby na té zemi se mohlo šťastně žít bez roušek, bez testů a bez vakcinace, po případě čipování.
A bez psychopatů a idiotů. Děkuji, že jste byla mým hostem. Děkuji vám za to, že jste si udělala čas a že jste přinesla velmi zajímavé informace. Vám všem posluchačům děkuji za to, že jste nás poslouchali a že jste měli spoustu otázek, dotazů. Některé jsem vybral, teď jsem přednesl, některé se kryly s tím, co jsem vlastně Monice, naší lékařce, předkládal. No a po písni se budeme už předávat Soně. Takže to je ze studia Midgard teďko z pořadu Starnutí přežitek všechno. Mějte se krásně, opatrujte se, no a teď tady z Midgardu od mikrofonu se společně s lékařkou Monikou, která má velmi specifický celostní přístup ke svým pacientům a také je předsedkyní Volného bloku v Libereckém kraji, se tedy od mikrofonu společně s ní loučí jinak než Petr Václav.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc v dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Přeli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí jděte před, nabíjet, přílet, zabíjet. Zahojte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo. Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad hradbách, sklepení, ve spisech nebo v horách.